Miten minusta tuli minä, presidenttiehdokas Sauli Niinistö Marko Gustafssonin vieraana?
Hän on tämmöinen nopea, hän on nopea omaksuja. Ja kyllähän varmaan myöskin on aika taitava taktikko. Jos ajattelee niitä aikoja, mitä me on yhdessä tehty asiana jo aikaa, sitten ihan näitä urheiluun liittyviä asioita, niin musta hän on niitä, jotka ei kyllä paljasta kortteja, että hänellä on aina monta vaihtoehtoa auki.
Sauli Niinistö, tervetuloa Yle Kuun, miten minusta tuli minä ohjelmaan. Oliko tuttu ääni?
Kiitoksia, kiitoksia. Oli tuttu ääni, kuulosti ihan Marja Terttulta.
Kyllä, Marja Terttu Lehtiranta-Räty, luokkatoveri ja kollega juristivuosiltasi ja nykyään sijoitusjohtajana Sammossa. Miten arviot osuivat kohdalleen?
Ehkä hänen olisi pitänyt lisätä siihen vielä, että se oli ei näytä kortteja, mutta ei taida itsekään niitä aina tietää. Mä en koe kovin suunnitelmalliseksi itseäni.
Mistähän se mielikuva sitten mahtui muodostua tai on tullut?
No ehkä juuri siihen ominaisuuteen, etten koe kovin paljon suunnitteleva, niin kuuluu myöskin sitten se, että kun se tuleva saattaa olla minullekin hämärää, niin en siitä myöskään sitten levittele varmaan kovin helposti mitään epärealistisiakaan kuvia.
Ja tästäkö tulee se mielikuva, että on paljon kortteja, ässiä, hihat pullollansa?
No enpä tiedä, mutta arvailla voisi tietysti näinkin päin. Tietysti mielellään niitä ässiähän pitäisi taskut täynnä, mutta näin ei ihan taida juttu olla kumminkaan näin hyvin.
Mitenkäs olet varautunut tällaiseen ohjelmaan, jossa keskiössä on Sauli Niinistö henkilökuvassa, ei niinkään poliittisten mielipiteiden ja poliittisten aiheiden esiintuojana, vaan nimenomaan henkilönä?
En oikeastaan ole varautunut mitenkään. Se on ihan jännittävä kuulla, mitä omasta päästä putkahtaa. Riippuu vähän sinustakin.
Niinpä. Ja sinun, mitä osioita historiastasi olemme kaivaneet esiin.
Näin.
Mutta jos lähdetään liikkeelle tuota 50-luvun puolivälin paikkeilta, salolaisen oikeistoperheen vanhemmat vievät alle kouluikäisen pojan maanpuolustusjuhliin ja siellä puhuu joku vanha sotilas.
Nämä näitä, joo, Adolf Ehrnroothan, hänellä oli sodassa komennettavana salolaisjoukkoja ja sen vuoksi hän sitten sotien jälkeen, aina kun sellaisia tilaisuuksia oli, oli kovin haluttu ja suosittu puhuja Salon seudulla. Eli hänen miehensä tulivat häntä kuuntelemaan ja toivat sitten perhettäkin mukana, että kyllä yritin siellä sitten rivissä seistä väliin huonommalla ja väliin paremmalla menestyksellä.
Muistatko noita tilaisuuksia? Minkä ikäinen olit?
Todennäköisesti olen ollut isäni tavat muistaen pienempi kuin muistini ulottuu ensimmäisillä kerroilla, mutta joitakin sellaisia välähdyksiä jää kyllä mieleen. Täytyy tunnustaa, että ne olivat monasti kuumia kesäpäiviä ja sellaisen pienen pojan oli vähän vaikea olla paikallaan koko puheen aikaa.
Ajatellaan ihmisen lapsuutta, niin onko Adolf Ehrnroothin sanoissa tai esiintymisessä ollut jotain sellaista, joka on edelleen mielessä, että muistat sen tunteen tai tilanteen?
Muistan paremmin ehkä tunnelma, yleistunnelma. Että totta kai siinä jäi mieleen tällainen, että kun havaitsi, että aikuiset ottaa sen hyvin vakavasti ja hyvin kunnioittavasti, niin ehkä se tunnelma tuli oikeastaan sittenkin enemmän niin kuin yleisön kautta. Eli sellainen aikuisen vakavoituminen tietysti aina lapsenkin havahduttaa siinä mielessä, että tässä nyt tapahtuu jotain erikoista, että tämä asia, siinä tapauksessa asia, että tämä on nyt sitten vakava ja tärkeä asia. Varmaan jotain tuollaista on jäänyt takaraivoon.
Minkälainen lapsuus sinulla muuten oli?
Luulisin, että hyvinkin tavanomainen tuollainen, niin kuin silloin sanottiin, keskiluokkaisen kodin lapsuus. Mulla oli sisaruksia tai on sisaruksia, olen nuorin ja itse asiassa muistuttavat hyvin mukavia väljiä, vapaitakin siinä mielessä, että muistelen puhalleeni vähän semmoista kuin aina kulloinkin päähän pälkähti ja
Aika villinä sinut muistetaan kyllä.
Se varmaan pitää paikkansa. Käy sillä tavalla nimittäin, tai olen itselleni selittänyt niin, ja oikeastaan omista pojistanikin sitten taas huomannut, että Kuopus jää vähän vähemmälle huomiolle, ja siinä jos näppärästi toimii, niin siinä muiden silmä ja vanhempien silmä sitten jo alkaa välttää vähän. Ne vanhemmat lapset ovat ikään kuin tehneet tällaisen muurin murron ja niistä rakosista sitä sitten oppii livahtelemaan.
Tuleeko mieleen tempauksia, että olisi Koivuvitsa tai Remmi räijännyt?
Ei, ehkä juuri tähän kokonaisuuteen liittyy sitten se, että ei jäänyt ensinnäkään kiinni helposti ja toisaalta tunsi ne rajat, jotka olivat ikään kuin sitten tosi pahan puolella, kun oli nähnyt malliksi, kuinka vanhemmat sisarukset olivat saaneet ehkä selkäänsäkin joskus. Ja sitä sitten oppi tosiaan niin kuin siihen, että katsoi, että silmät silloin välttivät. Mä olin kyllä kaikessa pikkupahan teossa varmasti mukana myös kouluaikana, mutta ei mitään kovin suurta pahaa. Siinä tuli niin kuin, jotenkin tuli sellainen vaisto, että mikä on niin kuin muiden loukkaamista tai mikä sitten on jo niin pahasti vastoin yleistä järjestyksen tajua, että tuommoiseen ei kannata mennä, mutta semmoista pientä pikkupahaa kyllä jatkuvalla syötöllä se piti virkeänä.
Mainitsit tuon koulun, niin loikitaan nyt sitten jo kronologisesti Aimo Harppauksin ja siirrytään Sauli Niinistön lukioaikaan ja otetaan ulkopuolisen muistolo siitä, että millainen olit koulussa.
Niin kun mä sitä meidän yhteistä kouluaikaa mietin, niin mä kyllä melkein sanoisin, että minä kävin koulua, hän kävi koulussa ja ajoittain oikeastaan voisi sanoa, että hän käväisi koulussa. Oli semmoinen hyvin huoleton ja melkeinpä voisi sanoa, että huolimatonkin koulun kävijä. Sitten toisaalta äärimmäisen selvää oli varmasti, ainakin meille, jotka enemmän oltiin hänen kanssaan tekemisissä, se, että kaikkeen mihin hän ryhtyi, siinä hän onnistui. Mutta äärimmäisen vähän se hänen ryhtymisensä koulun aikana osui siihen koulun käyntiin. Kaikkeen muuhunhan kyllä ryhtyi ja onnistui, mutta kyllä se koulunkäynti oli aivan vasemmalla kädellä tehtyä.
Minusta koulunkäynti tai koulussa käyminen, mulla ei ole mitään sitä vastaa sinänsä. Se oli erittäin miellyttävä sosiaalinen tapahtuma. Ja luulen, että kävin siellä enemmän oppimassa kyllä elämää kuin ihan varsinaisia asioita. Mutta jos siellä sitten oppii edes sen, että miten opitaan, vaikka sitten mitä ehkä ei tullut nyt niin kauheasti paneuduttua, niin se on jo sitten aika paljon. Oppi siellä olemaan muiden kanssa ainakin.
Niin siinä oli äänessä edelleen ystäväsi ja kollegasi Marja Terttu Lehtirata. Joo. Nimenomaan noilta kollega siis noilta juristiajoilta. Hän mainitsi muun muassa sen, että teillä oli lukioaikana luokalla joku ystävä, joka oli tuplannut niin monta kertaa, että oli saavuttanut hyvin kunnioitettava viinakortti iän.
Se pitää paikkansa, joo. Hän todella oli hovihankkija. Sitten taisi tapana olla jossain vaiheessa järjestää sellainen viikkopullon arvontakin, johon innolla kaikki osallistuivat. Ja mä en koskaan sitä voittanut kyllä.
Niin järjestit tällaisia arpoja?
En minä niitä yksin järjestänyt. Porukalla niitä järjestettiin, joo.
Kuulin oikeasti, että sanoit, että taisin järjestää tällaisia.
Nyt taisi tulla kuultua.
Joo, saattoi olla. Mutta olit mukana myös järjestämässä tai ohjaamassa teinikunnan näytelmää, jonka juoni ja rakenne ei kuulemma koskaan selvinnyt silloisille näyttelijöille eikä kaiketi katsojillekaan. Ja Marja Terttu, muistat, että siinä on hänen muistoinsa mukaan ainoa kerta, jolloin sinä olet ollut mukana sellaisessa, jossa et ole tiennyt, että mihin se tulee päättymään ja mitä ollaan tekemässä.
Joo, se oli, meillä oli suomen kielen opettaja, joka oli jännittävä henkilö. Hän oli iäkkäämpi naishenkilö, naimaton ja noin ulkokuntaisesti voisi ajatella, että että olisi keskitytty enemmän kielioppiin. No siihen kyllä keskityttiinkin, mutta jostain syystä hän sai aikaan sellaisen reaktion, että muistelen lukeneeni kaikenlaisia. Siihen aikaan ehkä sitten Salossa etenkin vähän erikoistakin kirjallisuutta. Ja tämä näytelmäjuttu perustuu Samuel Beckettin siihen näytelmään, jossa kaksi ihmistä puhuu tynnyristä toisille asioita, joita muiden on aika vaikea ymmärtää tuntitolkulla. Ja me päätimme sitten erään luokalla olleen tytön kanssa, että tässä on meidän luokan, jokaisen piti esittää tällainen näytelmä luokittain teinikunnassa, tai muuten ei päässyt siis illanviettoa järjestämään, ellei ollut jotain ohjelmaa. Ja me päätimme sitten, että tästähän syntyy aika näppärästi sellainen jännittävä kokemus. Se oli varmaan vähän tällainen absurdi kaiken kaikkiaankin. Minulle jäi siitä mieleen oikeastaan vain eräs vanhempi koulun oppilas, jota pidettiin tällaisena älykkönä. Hän tuli jälkeen onnittelemaan ja sanoi, että siinä oli hieno sanoma. Ja se pikkusen askarrutti, kun en kehdannut kysyä, että mikä se mahtoi olla. Sellaista tehtiin, joo.
Selvä. Hauskaa muistaa. Loikitaan edelleen aika Aimo Harppauksen kronologisesti. Lähdit mukaan politiikkaan Salossa 70-luvun lopulla. Sinut pyydettiin paikallisen holhouslautakunnan puheenjohtajaksi.
Joo, tämä oli 70-luvun puoliväliä jo. Silloin olin juuri valmistumassa juristiksi siis, ja olin jo jonkun aikaa vuoden päivät Salossa pitänyt toimistoa ystäväni kanssa, joka jo oli valmis. Mutta minut siinä mielessä sitten vähän Salossa kuitenkin juristina, ikään kuin nuorena juristina tunnettiin, ja holhouslautakunta oli perinteisesti paikka, joka oli hyvin epäpoliittinen, mutta jossa vähän tarvittiin juridiikankin avuja. Ja näin ollen silloisen Salon valtuuston porvariryhmän puheenjohtaja, joka sattui olemaan kyllä keskustalainen, Risto Lietepohja, soitti ja kysyi, että nyt heiltä menettivät juuri holhouslautakunnan puheenjohtaja, tarvittaisiin joku juristitaustainen henkilö siihen, että lähdetkö mukaan. Ja minä sitten lähdin pienen taivuttelun jälkeen. Sitten tietysti nämä paikalliset kokoomuslaiset kunnallisvaalien koittaessa keksivät, että kun olet jo mukana käytännössä, niin eikö sitten kannata lähteä ehdokkaaksikin, ja lupauduin.
Niin se ajopuu tai joki ajopuuta kuljettaa. Otetaan ensimmäinen kappale. Tässä aika rauhallista musiikkia on tuonut muossaan vieraamme presidenttiehdokas Sauli Niinistö, ja pitäisikö aloittaa sillä Beatlesilla, joka on ehkä lähimpänä tätä 70-luvun.
Näin voidaan hyvin tehdä, joo.
Kanava on Yle Kuu, ja ohjelma on Miten minusta tuli minä. Vieraana on presidenttiehdokas Sauli Niinistö, ja minä olen Marko Gustafsson. Jäimme kutakuinkin siihen, että sinut oli valittu kaupunginvaltuustoon, ja nyt sitten, jos siirrymme vuoteen 1987, ja sinut valitaan eduskuntaan.
Joo, näin kävi ensimmäisenä. Historian ensimmäisenä porvaripuolueen ehdokkaana Salon kaupungista. Kaupunkihan oli teollisuuskaupunki, syntyi lähtöjään, ja siinä mielessä sosiaalidemokraattia vahvasti hallitsemaan. Se oli kolmas kerta, kun olin ehdolla, ja ainakin mulle se oli ehkä kuitenkin pienen puoleinen yllätys, että siinä niin hyvin kävi.
Muistatko vielä, minkälaisia päämääriä asetit itsellesi tuolloin tuoreena kansanedustajana?
Muistan hyvin siinä mielessä, että en minä asettanut siis tää henkilökohtaisia päämääriä sen kummemmin.
Siitä 7 vuoden kuluttua olit kokoomuspuolueen puheenjohtajana, tai nousit puolueen puheenjohtajaksi. Oliko tuolloin, kun pääsit eduskuntaan, niin sinulla kuitenkin päämääriä puolueen sisällä?
Ei minkäänlaisia. Mä luulen, että huolimatta siitä vähän pikkuvilliydestä, jota lapsena ja nuorena tuli harrastettua, tietyllä tavalla mulla oli ehkä vähän liikaakin auktoriteettikunnioitusta ja kyllä minä ajattelin vielä varmaan silloin 80-luvun lopullakin, että 90-luvun alussakin, että puolueiden puheenjohtajat, ministerit, presidentistä puhumattakaan, ovat kyllä kovin viisaita ihmisiä. Kumma kyllä, että heiltä välillä näyttää lipsahtavan vähän kaiken näköistä, mutta selitin ne heidän kannaltani itselleni siis parhaan päin, että ne ovat varmaan nyt enempi vahinkoja. Ennen kuin sitten tavallaan jossain vaiheessa sitten tietysti silmät auki, niin tästä puolueen puheenjohtajuudesta alkoi lähinnä sitten kaveripiirini ehkä vähän muutkin puheilla joskus jo 93. Mua kovasti yllytettiin lähtemään Pertti Salolaisen vastaehdokkaaksi. Ja niinpä ne sitten pikkuhiljaa ne vanhat auktoriteettiuskot alkoivat karista. Ihminen on aika taitava itse asiassa sitten selostamaan itselleen pikkuhiljaa, että niin, no miksei minustakin saattaisi olla tuohon hommaan, kun saa sopivia sytykkeitä vaan.
Mutta myöhemmin politiikan kentiltä tuli sitten tutuksi kova Sauli Niinistö, joka voisiko sanoa itketti naiset ja vaiensi miehet.
Joo, tämä on itse asiassa minusta vähän upaisa legenda. Siinä mielessä, että kaikki liittyy tietenkin valtiovarainministeriöön, ehkä vähän puolueen puheenjohtamiseenkin. Puolueessakin oli syvä ongelma, muun muassa taloudellinen ongelma, mutta valtiontaloudessa tai julkisessa taloudessa vielä pahempi. Ja sanotaan näin, että silloin kun minä olin ehkä jouduin olemaan, enkä sano sitä edes kovuudeksi, vaan välttämättömyydeksi, silloin ei kyllä paljon rutinoita kuulunut. Se oli 95-99 välillä. Mutta tämä varsinainen kovuusteema tuli vasta 2000-luvulla, ja se tuli silloin, kun aika monet havaitsivat, että hei, tässähän alkaa olla jo niin kuin pahin vältetty. Nyt kannattaa pikkusen ruveta niin kuin availemaan suuta. Ja silloin piti löytyä syntipukki, että miksei nyt tulekaan yhtäkkiä paljon lisää. Ja sitten palattiin tähän kovuuteen ilman, että esimerkiksi leikkauksia ei enää vuoden 99 jälkeen tehty yhtään. Ja se ei minusta, kun olen sitä joskus itsekseni sitten vähän miettinyt, ne ihmiset eivät kyllä saa korkeaa arvosanaa, jotka olivat hiljaa silloin, kun oli vaikeaa, ja jotka alkoivat tulla ääneen silloin, kun oli helpompaa.
No mitäs nämä puheet sitten ovat, että itketti naiset ja vaiensi miehet?
Joo, mä en kyllä muista oikeastaan nähneeni, että kuka olisi minun takiani itkenyt. Paavo Lipponen kerran itketti kyllä erästä ministeriään, siis sosiaalidemokraattia, niin että minä sain siitä syyt niskoilleni, josta en nyt niin pahakseni pannut ollenkaan. Oikeastaan ehkä kaikkein kovimman keskustelun, josta en ole ennen puhunut, mutta ei ole puhunut Liisa Jaakonsaarikaan, joka on fiksu ihminen, olen käynyt kyllä hänen kanssaan. Ja hänellä oli erittäin vaativa salkku siihen aikaan, työministerihomma ei ollut helppo. Kävimme sen kahden kesken Säätytalossa ja se oli kyllä puolin ja toisin aika tiukkaa tekstiä, ehkä kovaakin, mutta molemmilla oli hankala tilanne.
Kumpikaan ei itkenyt kuitenkaan?
Ei itkenyt eikä ole jälkeen pahalla muistellut, koska mä luulen, että täytyy aina pikkusen ajatella myöskin sen toisen ihmisen motiiveja, niin ymmärtää sitten paljon paremmin, että miksi se oli tuollainen. Ja luulen, että meillä on molemmilla sitä kykyä.
Selvä. Jos ajatellaan nyt sitä tavallaan, kun media luo ihmisestä jonkinlaisia kummallisia roolimalleja, jotka ja näyttää ihmisiä erilaisissa valoissa, jotka ovat usein hyvin vääristyneitä, niin ajatellaan sitä, että et ole ollut kova, et ole itkettänyt naisia, et ole itkettänyt miehiä, niin viime aikoina toimittajat ovat otsikoineet sinusta tekemien haastatteluja muun muassa kaikkea muuta kuin kovis, Niinistö toisella tapaa, sama eri mies, ja nämä viittaavat sitten muuttuneeseen ja pehmenneeseen mieheen, mutta eivät sitten tiedä mistä kirjoittavat. haluan ottaa tähän yhden sitaatin tästä tavallaan muutoksesta, joka ei sitten välttämättä olekaan muutos, todellinen muutos, vaan muutos vain toimittajien median mielikuvissa. Tässä on luvalla sanoen aika ällöä tekstiä. Tämä ei ole tietenkään sinun sanomaasi, vaan toimittajan näkemys. Oletko valmis?
Kyllä.
Hän on järisyttävästi odotettua hauskempi ja rennompi, ei flirtti, mutta aulis osallistumaan yritykseen, jonka tarkoituksena on antaa nykyiselle Euroopan investointipankin varapääjohtajalle ja kokoomuksen presidenttiehdokkaalle lihaa luiden ympärillä. Yksi lause.
Varmaan toimittaja kuvailee suhteessa ennakkokäsityksiinsä. En ollut tätä toimittajaa koskaan aikaisemmin tavannut henkilökohtaisesti.
Se oli lainaus Apulehdestä. Harmittaako tai onko kiusallista, kun joudut asian ohella puhumaan myös itsestäsi ja tunteestasi?
Ei välttämättä, mutta tietysti silloin, jos on joku asia, jonka haluaisi selvittää ja joka olisi tarpeen selvittää, niin silloin tietenkin pysyttelisi mieluummin siinä.
Olen käynyt läpi kymmeniä ja kymmeniä sinusta kirjoitettuja juttuja, niin siellä on yksi kolmasosa asiaa ja loput liittyvät sitten tavalla tai toisella siviilielämän kysymyksiin, joihin aika usein jämäkästi kieltäydyt vastaamasta.
Joo, tietyllä tavalla, mutta toisaalta olen kirjoittanut ihan vapaaehtoisesti kirjaa, jossa avaan aika paljonkin. Ehkä siinä oli vähän tarvettakin, sanotaan juuri minusta vähän vääristyneeseen henkilöön osoittaa oikaisua.
Palataan tuohon kirjaan joka myöhemmin. Joo. Otetaan esimerkki sanan valmiudesta poliitikkoajoltasi.
Kun Sauli oli valtiovarainministerinä ja hänen pyrkimyksessä oli sitouttaa eduskunta ja lähinnä eduskunnan hallituspuolueiden eduskuntaryhmät voimakkaammin hallituksen seuraavan vuoden budjettiesitykseen. Ja hän teki tätä koskevan esityksen tai ikään kuin paperin, joka hallituspuolueiden eduskuntaryhmien piti sitten hyväksyä. Ja tästä jotkut kansanedustajat suuttuvat kauheasti, että sillä sidotaan eduskunnan käsiä. Ja eräs hallituspuolueen kansanedustaja sitten tokasi Niinistölle, että sä voit Sauli pyyhkiä tuolla paperilla takapuolessa. Ja Sauli Salaman nopeasti vastasi, että aivan niin voinkin, mutta sinun on sen jälkeen vielä vaikeampi niellä sitä.
Matti Hokkanen, eduskuntakollega. Ja joo. Pitikö tarina paikkansa?
Sanamuodot eivät menneet ihan noin. Muistaakseni tämä kansanedustaja uhkasi uittaa sen WC-pöntöstä alas. Mutta aika tarkkaan on joo.
Jonka jälkeen sanot, että
niin,
siitä että vaan. Mutta
vähän vaikeampi sinun on sen jälkeen sitä niellä. Siitä oli nimittäin sovittu siitä paperista. Ja mua tietysti sieppasi se, että kun oli sovittu, siis hallitusryhmien kesken, niin sitten tulee hallituspuolueen kansanedustaja ilmoittaa, että hän uittaa sen WC-pönttöön.
Nyt tulee Sauli Niinistö se pelätty parisuhdekysymys. Millaisessa suhteessa elävät tällä hetkellä kiihottava ja himoittava valta ja ainakin kerran tuota hedelmää isosti puraistut Sauli Niinistö?
Joo, kuvaisin omalta kannalta, niin en tiedä miten sitä vallan puolelta kuvattaisiin, mutta omalta kannaltani vähän niin, että vanha suomalainen hyvä viisaus on, että ei se ole tuhma, joka väärin tekee, mutta se, joka ei ota siitä opikseen, se on tuhma. Jotenka mä luulen, että mä olen entistäkin herkempi tavallaan vaistoamaan sen, milloin tietyllä tavalla käsillä oleva ja käytettävissä oleva valta alkaa vaikuttaa myöskin persoonaan. En tunne ketään, jolle se ei olisi vaikuttanut, mutta tunnen monia, jotka eivät sitä joko tiedosta tai halua tiedostaa.
Puheenjohtajakaudellasi kokoomuslaisille tehdyn kyselyn mukaan 98% oli tyytyväisiä Sauli Niinistön puheenjohtajana. Sinulta kysyttiin, että no, mitäs meinaat noiden 2% kanssa tehdä?
Joo, tämä oli eräs toimittaja, joka tuli jonnekin maakuntamatkalle. Hän tiesi varsin hyvin esittäessään sen kysymyksen, että että tuosta kaveri varmaan nyt tykkää ja nauttii. Niin kuin täytyy myöntää, niin totta kai se hivelikin. Mutta oikeastaan paluumatkalla se oli Riihimäellä, muistaakseni. Paluumatkalla jäi miettimään sitten, että ei tämä nyt ihan kohdallaan enää ole. Itse asiassa mä jossain vaiheessa toivoin ja vähän moitinkin mielessäni kokoomuslaisia, että antavat minun tällä tavalla mestaroida.
Sinulla oli mennyt valta päähän.
Tietyllä tavalla kyllä. Mestaroin sitä enemmän, mitä enemmän tilaa jäi. Ja ehkä siinä on joku vähän sellainen, niin kuin joillain psykopaateilla, että toivoisi, että joku panee siihen jarrut. Voi olla, että ihminen on sillä tavalla rakennettu, että jos vaikkakin tiedostaa itse sen, että tämä nyt ei ole enää ihan kohdallaan, niin sitten vaan pitää niitä rajoja ryskytellä. Ja ehkä vähän ajatella niinkin, että olisi kiva, kun joku pistäisi kampoihin.
Psykologi ja terapeutti sanoisi, että se on se ikuinen auktoriteetin tarve, ja jos se yhtäkkiä on kadonnut jonnekin se auktoriteetti, niin sitähän lähdetään sitten hakemaan ja kokeilemaan niitä rajoja. Ja sinä toden totta kokeilit, ja olet julkisuudessa sanonutkin, että kokeilit valtasi rajoja ja teet jonkinlaisia tempauksia ja ryskytyksiä. Minkälaisia?
Toisaalta siitä pidin aika tarkkaan kuitenkin huoleen, että ne olivat vaarattomia ne kokeilut, siis enemmän tällaisia käyttäytymispuolen hommia. En nyt hirvittävästi niitä niin täytäntöön painu, mutta kerran käväisi mielessä joku sellainenkin juttu, että oli puoluehallitus tulossa tai jotain tällaista, että mahtaisikohan on totella, jos johtaisin koko kokouksen ilman sanoja, vain siis ilmeillä ja sormella ohjaten. Ja en oikein tykännyt siitä, että sellainen ylipäätään pälkähti mieleen. Saati tietysti, että nyt olisin lähtenyt sitä kokeilemaan, mutta minusta se oli vaaran merkki, että miten tollainen voi tulla mieleenkään.
No varmasti kyllä. Nyt ajattelin sitä, että oliko suuri kiusaus kokeilla sitä?
Ei siinä mitään. Siinä mielessä ollut muuta kuin tuollainen niin päähän pälkähtämään.
Kavahditko sitä, että Herra Jumala, mitä minä
ajan? No se kyllä hiukan alkoi itseäkin ihmetyttää, että mistä ylipäätään tuommoinen voi päähäsi tulla.
Mutta puolueen sisältä ei todella löytynyt ketään haastajaa, ketään, joka olisi edes millään tavalla pystynyt kyseenalaistamaan asemaasi. Valtasi oli ehdotonta kyllä puolueen sisältä.
Joo, siinä oli toisaalta kyllä kunniaksi muille, sanottakoon. Siinä oli varmasti mukana myöskin hyvin paljon tiettyä hienotunteisuutta, johtuen siitä, että niistä vaiheista, jotka esimerkiksi liittyy ihan siihen puolueen puheenjohtajuuden alkuun, niin mä luulen, että aika moni ikään kuin suostui ymmärtämään paljon ja sietämään paljon enemmän kuin kohtuudella olisi voitu vaatia.
Kuinka paljon voisi laittaa tietynlaisten, nyt sanot, käytät tätä valta, laittoi sinut oikuttelemaan ja kokeilemaan ja ryskyttelemään vähän ovia, mutta kuinka paljon siitä voisi laittaa sen surun ja surutyön ja suuren menetyksen piikkiin?
No sitähän minä en osaa sanoa, mutta tapasin kyllä tässä aika hiljaa itse asiassa. Silloin pari vuotta sitten, kun kirjoittelin kirjaa, niin erään, sanotaan nyt sen alan ammattilaisen, joka kertoi seuranneensa käytöstäni ja sanoi, että se on kaavan mukaan ikään kuin.
Surutyö ja toipumiskaavan mukaan.
Niin, että ulkonaiset merkit näyttäytyvät helposti sillä tavalla juuri.
Kevennetään hiukan tunnelmaa ja ennen seuraavaa kappaletta, niin pitääkö paikkansa, että yhden kerran sosiaalidemokraatti on saanut äänen Sauli Niinistöltä?
Joo, se oli armas lahoniitty, josta sitten tuli Turun kaupungin pitkäaikainen kaupunginjohtaja. Hän on nyt eläkkeelle siirtynyt. Opiskeluaikana oli ylioppilaskunnan vaalit ja minusta hän edusti sellaista teollista 60-luvun loppua, jolloin tietenkin hän ei ollut kuitenkaan mikään ultraradikaali, vaan päinvastoin hän yritti noin järjenjuoksulla, aika loogisella ajattelulla päästä sitten eteenpäin, ja se jotenkin kiehtoi minua.
Että kerranko sitä demarille?
Kerranko sitä, vahinkoja sattuu.
Näin on. Otetaan seuraava kappale. Siellä on Bridge Over Troubled Water tai sitten Elämä on kaunis, ja kumpiko laitetaan?
No, pannaan nyt sitä siltaa tässä vaiheessa. Mennään elämään lopuksi.
Eikö se puutarhahoito kuulu tämmöiseen vanhaan kiinalaiseen tai ehkä intialaiseen filosofiaan, että jos haluaa maailmaa muuttaa, niin pitää ruveta puutarhuiksi?
Nyt tuli hiljaisuus täällä studiossa ja vieraamme Sauli Niinistö katselee kummastuneena, että mitäs tuo tarkoitti. Tämä oli ääninäyte siltä henkilöltä, jota kerran olet haksahtanut äänestämään.
Oo, ai jaha. Armas.
Armas Lahonen. Joo,
hän on ihan oikeassa, niin kuin kiinalaisetkin oli jo ihan oikeassa, että kasveissa oma viehätyksensä, siis niiden seuraamisessa ja mitä luonnollisempia ne ovat, sen viehättävämpää. Mun on vähän vaikea ymmärtää näitä kukkakauppojen kukkaloistoa. Niitä on tietysti kiva viedä, mutta sitten kun katselee luonnonkasveja jostain syystä nimenomaan kukkia, niin siinä se on mielenkiintoista puuhaa ja prosessit ovat kuitenkin niin nopeita, että siinä myöskin tapahtuu koko ajan.
Sopii luontoillesi.
Niin, puun seuraaminen on vähän pitkästyttävää puuhaa.
Niinpä. Ennen kappaletta mainitsit kirjasi ja siinä kirjassasi 5 vuoden yksinäisyys Sauli Niinistöstä muodostuu hyvinkin erilainen kuva kuin mitä media on tarjonnut. Kirjassasi on 2 kertoja minä. Miksi 2?
Joo, se tuli hyvin luonnosta itse asiassa. Mä pidin tietystä vaiheesta lähtien aika paljon muistiinpanoja ja niistäkin jo henki oikeastaan sellainen, että saatan kuvata jotain tilannetta ensin yleisellä tasolla ja sitten hyppään ikään kuin omiin housuihin olen kirjoittanut muistiin, että miltä se tuntui. Ensin siis miltä se näytti ja sitten miltä se tuntui. Ja sitten kun ajattelin tuota kirjahommaa, niin se lähti liikkeelle ehkä näistä pehmeimmistä osista. Silloin kun Salon omakotitaloa olimme jättämässä 2 vuotta sitten, ja siinä palautui vähän se lähtökohtainen tunnelma. Elämä oli jakautunut hurjan kahtia, että siitä kun viikonlopun jälkeen Salosta lähti valtioneuvoston istuntoihin tai mihin tahansa, siinä piti ikään kuin tapahtua muodonmuutosmatkalla, ja se tapahtui. Yleensä kaiken lisäksi vielä eräällä tavalla omituista fyysistä tietä, joka tarkoittaa sitä, että aina kun lähdin Helsingistä kohti Saloa, nukahdin autoon ja heräsi tavallaan niin kuin eri ihmisillä. Ja myöskin päinvastoin, ihme kyllä, vaikka oli levännyt, niin useasti sinne Helsinkiin palatessa, niin tavallaan nukkui autossa itsensä toiseksi ihmiseksi.
Näetkö automatkoilla niitä unia, joista kirjoitat?
En usko, että näin niinkään niitä. Silloin kyllä ne on yöllisiä unia. Sen sijaan, mikä oli hiukan erikoinen asia, tuppasi heräämään tietyssä kohdassa aina.
Eikö se ollut pelottavaa?
Se oli omituista.
Vetää hiljaiseksi, kun tietää tasan, mitä kohtaa tarkoitat. Että
joo.
Kirjassasi on todella kauniita ja liikuttavia kohtia, joissa muistelet vaimoasi ja usein ne liittyvät myös uniin. Ja ovatko unet oikeasti sinulle tärkeitä?
En mitenkään tietoisesti ajattele niin, mutta sellaisia havainnoja joutuu ehkä tekemään. En tunne ollenkaan näitä asioita, mutta semmoinen, josta on jäänyt mieleen, että alitajunta ikään kuin työstää suojaakin. Ja siihen minä kyllä uskon, että näin tapahtuu. Se tekee hommia silloin, kun ihminen fyysisesti lepää, eli nukkuu.
Millainen on suhteesi itse tutkiskeluun ja itsesi kanssa keskusteluun tänä päivänä?
Kyllä se edelleenkin on kyselevä, varmaan paljon hyväksyvämpi, ainakin noin päälinjoiltaan tai yleisilmeltään kuin aikaisemmin, mutta mulla on aina ollut sellaista taipumusta, ehkä vähän turhaankin. Se voi olla ihan puhdasta itsestään tykkäämistäkin vaan, että asettelee itselleen kaikenlaisia kysymyksiä tai ihmettelee, että miksi noin nyt teit tai miksi noin ajattelit.
Oletko näiden palavereiden kautta oppinut tuntemaan itseäsi hyvinkin paljon paremmin?
Eivät ne siinä suhteessa mitenkään asia huikeasti auta, mutta kai siinä jossain määrin niin kuin puolustuksen heikot ja vahvat kohdat alkaa niin kuin tulla tutuiksi.
Pidät ratkaisujen tekemisestä ja ongelmista, niin osaatko nimetä, tässä kysytään nyt henkilön nimeä, tuli mieleen arvoitus. Mikä on tai kuka on se, joka suksilla menee ja taksilla tulee?
Joo, tämä on tämmöinen...
Lyhyt vastaus, kuka?
No se oli kuulemma minä, vaikka minusta se nyt oli hiukan kohtuuttomasti keksitty.
Tästä rajojen kokeilusta se aika hauska juttu on se, että meillä oli pitkään koossa semmoinen porukka, joka kävi Lapissa. Meillä oli bussi ja perheet yhdessä. Ja Sauli oli aina semmoinen hiihtäjä, joka lasketteluhan ei ollut mistään kotoisin, koska pitää olla oikeaa urheilua. Hän hiihti niin lujaa, niin kauas kuin hän jaksaa. Ja sitten kun kerran bussilla ollaan liikkeelle ja oli lähtöaika sinne kämpille, niin sitten tietysti aina tuli vastaan se hetki, että hänen piti miettiä, että miten tullaan takaisin. Ja hän oli hiihtänyt ja päätynyt sinne hissin yläasemalle ja huomasi, että kello on 2:30 ja oli sovittu, että 2:45 lähdetään bussilla takaisin Sodankylään. Ja hän oli kysynyt joltakin, että missä on ala-asema. Ei kukaan tullut kertoneeksi, että Ylläksellä on 2 ala-asemaa. Äkäslompolon puoli ja Ylläsjärven puoli. Niin hän löysi itsensä 2:45 sieltä Äkäslompolon puolelta, kun bussi lähti 1 minuutin kuluttua Ylläsjärven puolelta. Bussi odotti ja odotti ja yksi mies puuttui ja matkapuhelimista ei tietoakaan. Sitten tuli taksi bussin viereen. Ja siinä vaiheessa totesi hänen vaimolle, että hei, sille ei ole rahaa, että me maksamaan se. Se ei muuten ikinä tulisi hiihtolenkiltä taksilla. Juuri tästä oli kyse. Hänellä ei ollut rahaa, hän ei päässyt sitten taksista eroon muuta kuin bussin vieressä. Ja sitten tarina jatkuu niin, että ajeltiin noita Pohjanmaan pitkiä suoria tuot Kolarista Saloon. Ja lapset oli semmoisia 10-12 ikäisiä, ne tykkäsi hirveästi järjestää tietokilpailuja mikrofoniin. Yksi kysymys oli se, että mikä on se, joka suksilla menee ja taksilla tulee. Ja vastaus oli tietenkin Niinistö.
Tulihan se sieltä.
Joo, noin kävi joo. Suuntavaisto vetti pahan kerran silloin. Ja tosiaan ikin päivin olisi päästänyt sitä taksia siihen bussin viereen nähtäväksi, mutta kun ei ollut rahaa, niin ei ollut rahaa.
Oli nolla paikka tulla.
Joo, se pikkusen joo.
Joo. Olet myös sanonut, että mikä tahansa tehtävä, joka kaipaa ratkaisua, kiinnostaa sinua.
Joo, tähän ei liity se, että olisi millään tavalla hyvä edes niissä, mutta mä olen pienestä pitäen jo tykännyt kaikenlaisista päättelytehtävistä, peleistä, lautapeleistä, shakista, mistä tahansa, missä niin kun on vähän tämmöistä värinää mukana. Nythän on kiva sellainen uusi numeropeli, Sodoku, muistaakseni, Japanista peräisin, joka nyt on kaikissa lehdissä. Ja siinä menee lentomatka aika hyvin, kun sattuu useampia sellaisia mukaan.
Jos ottaisiin tämmöisen kevyen probleema, joka ei kaikkien mielestä edes ole probleema, mutta ajatellaan, että kun globaali markkinatalous tai kun globaali maailman markkinatalous säätelee ja koskettaa meitä jokaista ihmistä ja me elämme sen talouden ehdolla ja tavallaan voisi kuvitella, että asian tulisi olla päinvastoin, että talouden pitäisi elää ihmisen ehdolla, niin tässä on jonkinlainen ongelma.
Siinä on joo. Yhä syvemmin ehkä tuolla pankkimaailmassa, vaikka ei ole edes kaupallisesta pankista kysymys, jää väliin ihmettelemään tiettyjä asioita, kuinka paljon ikään kuin paperien päällä asioita onkaan. Ja kuinka kauas reaalimaailma välillä katoaa. Otan nyt sellaisen termin tähän kuin arvopaperistaminen, joka tarkoittaa sitä, että tulevia etuisuuksia voidaan arvopaperistaa ja rahastaa jo tänään. Ja kun näitä sitten tehdään vähän päällekkäisiä operaatioita vielä, kerätään yhteen arvopaperistaan taas uudelleen, niin mieleen on joskus tullut, että mikä se on se paperi ja kenen hallussa, jonka takana ovat kaikki maailman etuudet ja mitä sattuu, jos sieltä reaalimaailmasta yhtäkkiä jotain tipahtaakin pois, niin koko tämä paperitalo ikään kuin horjahtaa. Mä luulen, että kaiken kaikkiaan ihmiskunta on nyt aika uudessa tilanteessa. Se johtuu enemmän näistä ilmastotekijöistä, että joitakin tämän tyypin kysymyksen asettelu ja ehkä vastaukset asettuvatkin ivenen toisin päin jatkossa.
Mitä tarkoitat?
Tarkoitan sitä, että kyllä tällä sukupolvella, tarkoitan nyt aika paljon sodan jälkeistä sukupolvea, sillä on vaarana jäädä historiaan sukupolvena, joka ei hallinnut alkuunkaan ainetta nimeltä öljy. Käytti sen loppuun ja pilasi vielä ilmastonkin sen kanssa. Ehkä niitä markkinavoimia, onko niitä sitten loppujen lopuksi niin paljon, ihmistoimintaa se kaikki on. Musta se on aika helppo tapa päästä eroon vielä sanomalla, että on markkinavoimat, jotka ikään kuin jylläilee omia aikojaan, mutta kun siellä on kuitenkin ihmiset takana, niin se tekee sen muillekin ihmisille vähän ongelmallisemmaksi ehkä sen kysymyksen.
Niinpä.
Siellä on ihmistahtoa kuitenkin.
Ja sehän paljastui tavallaan se, että tuli tämä tietynlainen oivallus, että hetkonen, markkinavoimathan ovat itse asiassa ihmisten käsissä olevia kassaroita, joilla ihmiset sitten liikuttelevat maapalloa niin kuin haluavat.
Juuri näin. Ja sitten taas ne ihmiset, jotka liikuttelevat, niin ne joutuvat, näin väitän, kuulemaan ympäristöä. Ja me ihmiset taas, jotka täällä tallomme katuja, me kiinnitämme aika paljon huomiota esimerkiksi siihen, että pitää olla taloudellista hyvinvointia.
Vaikeita ongelmia. Nyt kun olemme ohjelman loppusuoralla, niin otetaan vielä esimerkki Sauli Niinistöstä. Kun olet pinteessä, niin kyllä keksit ratkaisuja ja kyllä suututkin. Ja tässä nyt ehkä vähän kaukaa haettu esimerkki tällaisesta tilanteesta, mutta kuunnellaan.
Mutta kerran mä oon nähnyt hänet tosi vihaisena. Se liittyy näihin meidän Lapin matkoihin myöskin. Tämä oli miesten ja naisten saunavuorot. Mulla oli iso poikajoukkue mukana. Tämmöisiä pikkupoikia, 12-vuotiaita, niin me hirveästi kun ne lähti saunaan, niin komensin, että tuotti joka ikisen vaatteen, jonka sieltä pukuhuoneesta löydettiin. Niin kaikki tuotte tänne, ette jätä sinne, että en mä voi miesten vuoroon lähteä teidän vaatteita hakemaan. Näin tapahtui, 5 poikaa tuli saunasta, ne pudottivat sen mytön siihen meidän huoneen lattialle. Mä en jostain syystä jäänyt sitä heti selvittämään, mä menin siihen pihalle ja se näky oli kyllä niin kuin jälkikäteen arvioidessa oli niin, että mä en sano muuta kuin nauraa ja Sauli oli aivan raivoissaan. Sieltä saunasta ei päässyt pois kuin ulkokautta. Ja kun hän tuli löylyhuoneesta, niin pukuhuoneessa ei ollut mitään muuta kuin semmoinen 60-luvun maitopusseista virkattu muovimatto. Pojat oli tullut kaikki vaatteet pois ja sepäällään Sauli tuli pois sieltä saunasta, ei hänellä ollut muuta vaihtoehtoa. Ja se on ainoa kerta, kun mä nähnyt hänet tosi raivoissaan. Silloin hän oli tosi vihainen.
Joo.
Voin kuvitella, mä muistan ne matot.
Ne oli jänniä mattoja, joo.
Hyvä lannevaate.
Kyllä, kyllä. Hula hula.
Tällaisella loppukevennyksellä mennään eteenpäin. Päivitetään tupakkalakkotilanne.
Tällä hetkellä ei ole lakkoa päällä.
Selvä. Entäs sitten tällainen tulevaisuuden tilanne? Omakohtainen, missä tilanteessa olet, jos ajatellaan, että jos ihmisellä on tausta, että hän on ollut asianajaja, poliitikko ja rahanlainaaja, niin ei se välttämättä lupaa kyllä hyvää hänestäkään.
Joo, tämä tuli mieleeni oikeastaan vanhoja peruja. Mä olin erään vanha vaalipäällikköni kanssa, käytiin eräällä torilla yksien vaalien alla ja siinä torilla ei ollut meidän autossa tällaisessa vastaanottopisteessä montaa kävijä, mutta hän siinä sitten lohdutti paluumatkalla. Hän on nimittäin entinen autokauppias ja sanoi, että kuulessa oli, että kyllä tietysti niin on, että kun Siinä naapurissa sattui olemaan nahkatakkikauppias, minä olen entinen autokauppias ja sinä poliitikko, niin ei se oikeastaan mikään ihme, että ihmiset kiersi vähän kauempaa tällä kertaa.
Aivan, mutta Silvi, nähtävästi olet, voisiko sanoa, hyvällä sykkeellä ja ilon kautta lähdössä mukaan politiikkaan taas, tai mukana jo.
Niin, en koe oikeastaan politiikkaa mukaan, mutta tähän hommaan kyllä, joo. Mulla on mielestäni semmoisia ajatuksia, jotka mielellään tuon nyt esiin yleiseen keskusteluun.
Ura jatkuu. Ensin juristi toistakymmentä vuotta, sitten politiikassa 16 vuotta ja nyt pankkimaailmassa Euroopan investointipankissa varapääjohtajana ja presidenttiehdokkaana. Jos unohdamme hetkeksi nämä uraan liittyvät asiat, tai sanotaanko työasiat, niin viimeisenä ajatuksena, millaisia unelmia sinulla on?
Luontaisen kuuluu, että en kauheasti unelmoi asioista, vaan yritän sitten sen hetken tullen tehdä siitäkin päivästä unelman. Mutta tiettyjä asioita tietysti kaipaa, ja itse asiassa nyt kaipaisin kovasti sienimetsään, johon en ole vuosiin päässyt. Toinen, jota kaipaa, on talviset hanget, joille niin ikään en ole vuosiin päässyt.
Selvä. Motto kai on sitten se, että asioita tulee ja menee, ja sitten niitä taas tulee.
Joo, ja mikään niistä ei ole loppujen lopuksi sitten ihan mahdoton, että pienet asiat, se ehkä huomaa, että näin jämmittään kai pienet asiat suurimmin miellyttää, pienet mukavat asiat.